Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы Силия Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламләй. Бүген безнең тапшыруда. Төркиядәге көтелмәгән икътисадый үсеш күпмегә дәвам итәр. Сембердә яңа тәҗрибә реактор төзәмәкчеләре аның куркынычы турындагы сүзләргә җитәкчелек игътибар итми. Мәскәүдә Башкортстан студентларын зурладылар. Кызган таба кунагы исә 35 яшьлек автор башкаручы Наил Табарагов булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтү белән Наиф Ахмал таныштыра.
Узган шимбе көнне Казанда хәтер көнендә катнашкан Марат Джәләлиев бу атнада 1000 сум штрафка хөкем ителде. Марат бу карардан канагат булмауын югарырак мәхкәмәгә шикаят итәчәген белдерде. Аны узган шимбедә хәтер көне җыеннан кайтып барганда үзләрен полиция хезмәткәрләре дип таныткан кешеләр документ күрсәтмичә бер машинага утыртып алып киткән. Ул 2 тәүлек полиция бүлегендә утырып чыккан.
Менә сине тоткарлаучы кешеләр ни өчен тоткарлауларын әйттеләр мисә? Нәрсә өчен син менә әйттең 2 тәүлеккә мине утырттылар?
Әлбәттә, һич юк. Рәсми кием кимәгән кеше, 2 кеше 2 яктан тотып алды да, бернинди ишарәсез арбага утыртты.
Бу кайсы көнне булды?
15-е, ишембе 15-е октябрь.
Хәтер көненә катнашкан өчен дип әйтәсезме?
Әлбәттә, хәтер көненә катнашкан өчен, чөнки алар минем артымдан күптән барадырылар. Мин аларны белмидерем кем икәнләрен. Әмма мин хәзер инде искә төшерәм, алар минем артымдан адым-адым Ягъни фурсатны эзләп күптән барадырылар.
Казан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов сүзләренчә, Татарстанда шундый хукук бузып тоткарлаулар еш булып тора. Марат Джәләлиев белән булган хәл беренче очрак түгел. Шолохов сүзләренчә, әгәр кемдә-кем Марат Джәләлиев хәлендә калса, ягъни билгесез кешеләр документларын күрсәтмичә бернинди аңлатуларсыз тоткарлап, машинага көчләп утырта башласа, башта документларын таләп итәргә һәм нидән шикләнүләрен сорарга, таләпләр үтәлмәгәндә каршылык күрсәтергә кирәк. 15 октябрьдә Джәләлиев белән булган хәлне ул кеше хукукларын тупас бузу дип әйтә.
Закон о полиции предусматривает то, что полицейский должен предъявить удостоверение, показать его в развернутом виде.
Полиция кануны нигезендә полиция хезмәткәре үзенең таныклыгын ачып күрсәтергә һәм аның белән танышу мөмкинлеге бирергә тиеш. Аннан соң хезмәткәр кешене ни өчен тоткарларга җыенуларын әйтергә тиеш. Тоткарлау өчен 2 сәбәп булырга мөмкин: я җинаять кылуда, я тәртип бозуда шикләнү.
Преступление либо подозрение, опять-таки, в совершении административного правонарушения.
Рауль Минхаҗевның Пакистанда тотылып Гуантанамага ябылуына 9 ел тулды. Рауль Минхаҗев халыкара кешеләрнең Афганстанда Аль-Каида һәм Талибанга каршы хәрби чаралары башлангач әсир итеп алынган кешеләр белән ябылып тотыла. АКШның террорчылыкта шикләнүчеләрне ябып тоту урындагы Минхаҗевка әле дә рәсми гаепләү белдерелмәде. Минхаҗев Гуантанамадан иреккә чыгарылмый калган бердәнбер Россия ватандашы. Кушма Штатлар Федераль Мәхкәмәсе май айында ук аны азат итәргә дип карар чыгарса да, бу карар әле үтәлмәде. Азатлык радиосына Рауль Минхаҗевның анасы Зөһрә Вәлиуллина аның белән телефон аша сөйләшкәләп торуын белдерде.
Бер сәгать сөйләшәбез, ә бу юлы күрсәттеләр интернет аша күрештек 9 ел, 11 ел инде аның өйдә булмаганга. 11 ел күргәнем юк иде. Әлхәмдүлиллә, шөкер, болай үзе Әйбәт кенә үзен итә. Но беләсез нәрсә, мин анда правозащитникларга аның 32 ел эшли торган, 4 ел эшли инде Равиль турысында адвокат бар Америкада. Шул адвокат әйтә, 4 ел эшли мин дә балагыз өчен бер нәрсә дә, ну, теге независимый суд чыгарган карар, что бу виновный түгел дип. Аннары әйттеләр, ярты елдан или бер елдан апелляция булыр дип. Апелляция булмады. Мин күптән түгел аларга әйтәмен, бу нинди эш, баламны әйтәмен тоталар. Ни өчен кеше белми утырганын и күпме утырырга да тагы белми, бер нәрсә дә белми. Бу нинди эш, бер суд булды дип.
Журналист Илсияр Хайруллина Татарстанның киләсе ел бюджеты быйылға қорағанда да шоқ тыйғына ярлырақ болашақ деп білдірді. Оның айтуынша, Русияның Салым кодексіне өзгерішлер кірешек, һәм шуның нәтижесіндә Татарстан бюджетінен 5,6 миллиард сум ақша юққа шығашақ.
Быйыл менә бу миллиардлар тагында күбрәк булар дип уйлыйбыз, чөнки бар бит инде безнең бик күп акча китерә торган НДПИ дигән салым, файдалы казылмалар тапкан, чыгарган, саткан өчен салына торган салым. Менә шул салым суверенитет чорларында безнең Татарстан казнасына керә иде. Бик көчле үзәкләштерү башланганнан соң вертикаль структур үзгәрешләр барлыкка килгәннән соң Мәскәү бу НДПИ-ны безнең кулдан алды. Һәм инде теге имшек балага соска каптырган шикелле безгә аның 5%-ын гына биреп торды дип әйтәм мин, чөнки шушы 5%-ны әкренеп елдан-елга киметле бара торган схемага күчте. Мәсәлән, узган ел ул 60% тәшкил итә иде һәм 5%-тан 60% дигән сүз инде бу. Бөтенесе 1 миллиард 860 миллион сум иде узган ел. Быел инде 1 миллиард 200 миллионга калды 40% булса. Киләсе елга шул 20% калачак.
Ничә ул 5%-ның 20% ул ничә ул аның?
Менә 95% бернинди бәхәссез нисез китеп бара Мәскәүгә, федераль бюджетка. 5%-ы шул 5%-ның, димәк, былтыр 40% китә иде. Шулай ук федераль бюджетка 60% безгә әйләнеп кайта иде. 95% турында хәзер гомумән бәхәсләшү сүз бармый. Ул инде Мәскәүнеке бернинди бәхәссез, әйме? Сүз бара башлаган иде фәкать шул 5% гына. НДПИ бит ул бик зур салым китерә торган, бик күп акчалар китерә торган салым. Менә киләсе елга шуннан 600 миллион гына акча керәчәк безгә.
Мәскәү мэры итеп Сергей Собяниннең билгеләнүенә 1 ел тулганда, элекке шәһәр башлыгы Юрий Лужков Азатлык радиосына әңгәмә бирде. Мәскәүнең элекке мэры хакимияттагы бердәм Русия фиркасының киләчәген бик өметсез бәяли.
Единая Россия с Медведевым или без Медведева, она получит серьезный урок.
Медведев белән яисә Медведевсыз бердәм Русия сабак алачак һәм күп тавышларны югалтачак. Чөнки бердәм Русия хакимият фиркасы түгел, ул беркайчан да халыкны якламады, бары тик хөкүмәт һәм президент идарәсенә генә хезмәт итте. Бүгенге көндә бердәм Русияның абруе төптән төшә бара.
Даже можно сказать радикальным образом.
Русия премьер-министр Владимир Путин президент вазифасына кире кайту теләген илдә тутырыклылык урнаштыру мөһимлеге белән аңлатты. Путин бердәм Русия фиркасы җыенында президентлыкка нәмзәт буларак тәкъдим ителгәннән соң бу атнада беренче тапкыр Русияның 3 телевизион каналына әңгәмә бирде. Анда ул 3нче тапкыр президентлыкка баруын илгә тутырыклылык булдыру зарурлыгы белән аңлатты.
Когда страна находится в сложных условиях, в тяжёлых находится на выходе из кризиса, становится на ноги.
Ил авыр хәлдә булганда, кризистан чыгып аякка басып килгәндә бу тотарлык элементлары шул исәптән сәяси өлкәдә дә бик мөһим. Без шулай ук илнең таркала баруын уздык дияргә мөмкин. Советлар берлеге таркалды. Нәрсә ул Советлар берлеге? Шул ук Русия бары башкача талагына инде. Без 90-нчы еллардагы авыр чорны уздык, бары 2000-нчы елдан соң гына әзме күпме аякка баса башладык. Эшке дөньяны аякка бастырдык һәм безгә тотарлы үсеш өчен вакыт кирәк.
Нам нужен этот период стабильного развития.
Сәяси күзәтүчеләр Владимир Путинның президент вазифасына озакка 2024 елга кадәр киләчәген фаразлый. Хокук яклаучылар булай да ирекләр чикләнгән Русияны алда тагын да кырысырак еллар көтә дип кисәтә.
Атналы күзәтү белән Наиф Акмал булды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак. Төркия соңгы вакытта көтелмәгән тизлектә икътисади үсеше белән күрше гарәп илләре байларын һәм чит ил инвесторларын үзенә җәлеп итә. Ләкин бу уңышның әлеге тизлектә озак дәвам итәсе шикле. Financial Times язмасы белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Төркия икътисады елның беренче 6 айында 10,2% күләмендә үсте. Бу күрсәткеч хөкүмәт көткәннән дә зурак дәрәҗәдә булды. Автомобиль һәм үй җиһазларын сатуда күзәтелгән үсеш икътисади күрсәткечкә уңай тәэсир итте. Хәзер Истанбул кебек метрополь шәһәрләрдә зур төзелешләр күзгә чагыла. Биредә кат-кат яңа сәүдә үзәкләре калкып чыга, үзгәрешләр шактый кызу бара. Төркия икътисадындагы әлеге үзгәреш белән таныштырган танылган Financial Times журналы бу үзгәрешне Анкара хакимияте һәм АК партиянең соңгы вакытта дөнья сәясәтендәге активлеге белән аңлатырга тырышты. Яңа төзелешләр икътисад базарындагы бу җанлылык АКШ һәм Европада уртача барган үсеш мәктары каршында үзенә яңа альтернатив базар эзләгән кайбер шикелле инвесторларында үзенә кызыктыра. Мисал өчен Төркиядә сәүдә алып барган иң зур 91 американ ширкәте идарәчеләре арасында ясалган сораштырулар нәтиҗәсенә караганда, биредә эш фурсатларыннан файдаланырга дип килгән ширкәтләрнең 58% Төркиядәге икътисад белән канәгать, 71% алдагы елда Төркиягә күбрәк инвестиция кертергә тели. Ләкин Financial Times Төркиядә кирәмгә караганда чыгымнарның күбрәк булуы бу үсешкә карата шикне күзләр алдында сала. Дип бәяли. Моннан кала соңгы вакытта төрек лирасының евро һәм доллар каршында көчен югалтуы турындагы фактларда борчылуга итәрә. Европа берлегендәге икътисади авырлыклар Төркиядә хөкүмәттәге кайбер кешеләрне шатландыра кебек, ләкин евро кыйммәтләрен югалткан очракта моның Төркиягә дә зур йогынтысы булачак, дип кисәтә мақала авторы язмасында. Моңа карамастан хәзер шетел сәясәтчеләре һәм эшкуарлар икътисади торгынлыкка карамастан уңышлы үсештә шактый нәтиҗә җыйган Анкара белән мөнәсәбәтләрне көчләндерергә тырыша. Узган ай Дөнья валюта фонды IMF чыгарган хисапта киләсе ел Төркиядәге үсеш 2.5% кына булачак дип фаразланды. Бу фараз белән башта килешмәгән Үзәк банкы хәзер бу үсешнең әкренәя башлаячагы турында ишарәләр булуын таный башлады. Дип дәвам итә мақалә. Мақалә авторы фикеренчә, вакытында Төркиянең үзеннән бурыч алудан баш тарткан IMF-ны кайгыландырган хәл торган саен арта барган кирем һәм чыгымнар арасындагы упкан. Еллык 75 миллиард доллар булган бу айырма тулайым җитештерү күләменең 10%-на туры килә. Икътисад министры Мәхмәт Шимшек моны ички таләпнең артуы һәм күрелгән икътисади чаралар белән аңлата. Мондый чаралар күрелмәгән булса иде, читтән сатып алу күләме арткан булыр иде һәм бу очракта ил тышкы финансиал фондларга ихтыяҗы артыр иде, ди министр сүзләренчә, Төркиянең киләсе ел 200 миллиард доллар акчага ихтыяҗы булачак.
Мәтин карашмасын тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сембер өлкә хөкүмәте әгъзалары бер тавыштан Росатомның атом реакторлары фәнни тикшеренү институтының карамагындагы яңа тәҗрибә реактор төзү турындагы ниятен хуплап чыкты. Гәрчә моңа инде Мәликә һәм Казан халкы да каршы протест белдергән булса да, реакторның беренче чиратын 2020 елга кулланышка тапшыру каралган. Калдыкларны кайда кую ел азагына кадәр хәл ителергә тиеш. Тулырак итеп Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Проект авторлары әйтүнчә, бу проект НИАР атом технологияларын тикшерү ягыннан 2070 елга кадәр кирәк булачак. Атом төш технологиясеннән баш тартырга өндәүче Димитровград һәм Казан оешмаларының яңа реакторның ифрат та хәвефле булуы турында кисәтүләренә карамастан. Төзелешнең инициаторлары өлкә хакимияте дә протестларга әллә ни игътибар итмиләр. Шушы арада өлкә хөкүмәте әгъзаларының МБИР аббревиатурасы белән аталучы күп максатчыл тикшерү реакторын төзү турында декларациясен хуплаулары шуны күрсәтә. Төзелеш 16 миллиард рубль чамасы акча таләп итә, ди. Шуның 14-е федераль бюджеттан. Документларын эшкәртеп бетергәч, төзелеш үзе 2013-18 елларда барачак. Ә 18-19 елларда пуск налат кешеләре 2020 елда реакторның беренче чиратын куллануга тапшыру каралган. НИАРның генераль директоры Михаил Севяткин аңлатуынча, 2030 елга кадәр гомум электр энергиясе күләменең 20%-ын АЭСлар, атом электростанциялары бирәчәк. Моның өчен яңа технологияләр кулланылачак. Ә бүгенге БОР 60 исемен йөртүче тәҗрибә реакторы кулланыштан чыгарылачак. Росатом яңа төзелешкә чит илләр белгечләрен дә чакырмакчы ди. Моның аркасында Димитровград дип аталучы Мәләкә шәһәре дөнья күләм атом үзәкләренең берсе. мәсьәләсенә әйләнәчәк. Ә бүгенге технологиялар 2070 елга кадәр кулланышта булачак. Михаил Светкин әйтүенчә, яңа корылма 6-7 баллы җир тетрәүләргә дә түзәчәк. Ә ишкычларның йыгылып төшү аркасында шартлауыннан саклану өчен корылмаларның эчке ягы тимер бетон белән капланачак. Ләкин мондый оптимистик белдерүләр белән Мәләкәс һәм Казан җәмәгатьчелеге килешә алмый. Атомсыз Идел буе исемле инициатив төркем белдерүенчә, ягулык сифатында плутонийны куллану авария булган очракта Мәләкәс шәһәрен үлек зонага әйләндерәчәк. Шулай ук Урта Иделнең башка шәһәрләре дә биниһая зур зарар күрә ала. Инициатив төркем мәгълүматлары буенча, НИИАРда бор 60 реакторын куллану аркасында ел саен 20-ге кадәр туктатулар булып торган. Ә Билаяр АЭСының тоткарлык өзеклекләре аркасында санитар саклану зонасы 8 чакрымнан 30 чакрымга кадәр киңәйтелгән. Шуннан чыгып, иҗтимагый хәрәкәт әгъзалары фикеренчә, Мәләкәс Димитровград халкында башка җиргә күчерү ихтыяҗы туа ала, дип яза инициатив төркем җитәкчелеге Симбирский курьерга җитенгән. Тик менә аларның сүзләренә колак салуларына өмет бик сай. Һәрхәлдә, өлкә хакимияте утырышында мондый тәкъдимнәр турында сүз ишетелмәде. Планны МБИР хуплаганда инде. Ә атом ягулык калдыкларын кая кую һәм күмү мәсьәләсе иҗтимагый тыңлаулар нәтиҗәсендә ел ахырына кадәр хәл ителәчәк ди. Әмма нинди генә карар кабул ителмәсен, моңа кадәр дә Мәләкәс тирәсендә башланган Кызылсу елгасы буенда урнашкан Әсән, Абдулла, Иске Кызылсу кебек авыллар халкы арасында зоб авыруы чагыштырмача еш очрый. Калкан сыман безнең үсүен шулай атыйлар инде гадәттә. Җирле халык бу авыруның да сәбәбен ниярдан күрә. Бу яһәттән бер эшрак та искә төшә. Автобуста Мәләкәскә барабыз. Арада Япониядан килеп сәяхәт кылучы ханым да бар. Мәләкәскә кадәр 10 чакрым шамасы кала Мулловка, Мулла илә авылында аның дозиметры шыңлый башлады. Атом бомбасы шартлавын кичергән япон хатыны радиациянең нәрсә икән яхшы белә икән шул. Автобусны туктатып төшеп калды. Аны озатып йөрүче шәхси кыз курсаводы көнчыгышка таба Сызрын шәһәре аша бару мөмкинлеген аңлаткач, киресен бергә кайтып киттеләр. Рәсәйнең гади халкына дозиметр фәләннәр кирәкми дә инде. Әнә бит Чернобыль фаҗигасыннан соң Ульян өлкәсенең кайбер авыллары кибетләренә искиткеч дефицит булган, моңа кадәр күренмәгән менә дигән ит китерелде. Иске Кызылсу авылы кибетенең сатучысы Фәһимә ханым Исламова халыкны шатландырганы өчен бик тә канәгать калган иде. Үземнең дә суыткычымны да тутырдым дип шатлана-шатлана. Шөкер, бу бүләкнең зарары әллә ни сизелмәде. Шунысына да шатланырга буладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Самарның укытучылар белемен камилләштерү институтында Ислам тарихы мәдәният бүгенге җәмгыятьтә исламның тоткан урыны исемле фәнни гамәли конференция үтте. Онда 2012 елда мәктәпләргә православ мәдәнияте нигезләре һәм этика дәресләре кертелүе әйтелде. Урыс студентларының 5% гына православ динен тота икән. Мөселманнар арасында бу күбрәк. Конференцияда әйтелгән бу һәм башка фикерләр белән Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштыра.
Бу зур сөйләшү Самар өлкәсенең мәгариф министрлыгы оештырды. Министрлыкның баш белгече, доцент, фәлсәфи фәннәр кандидаты Дамир Гатин барлык мәшәкатьләрне үз өстенә алган иде. Мәгариф министрының урынбасары Классин әфәнде былай дип әйтте: 2012 елдан башлап мәктәпләргә православ мәдәниятенең нигезләре кертеләчәк. Шул ук вакытта этика дәресләре дә кертеле. Кем нәрсә теле шуны укыячак? Ислам мәдәнияте нигезләре дә күздә тотыла. Кемне дә кишләп укыту булмаячак. Ата-ана һәм бала үзләре сайлап алачаклар дәресләрне. Самар өлкәсе гомер-гомергә дини ара-татулык төбәге булып саналды һәм киләчәктә дә шул юнәлештә эш алып барачакбыз. Ислам динен тәрбия коралына әйләндерергә кирәк. Бу юнәлештә исламның мөмкинлекләре шиксез, диде министрлыкның вәкиле. Ислам мөхитен аңлаучылар аз. Самар Җәмигъ мәсҗиде имамы Иршат Сафин сөйләвенчә, рус матбугатында ислам, мусульман тик кире яктан гына тасвирлана. Ислам мохитен аңлаучылар аз. Һәр милләтнең үзенең изге затлары бар. Кайсы бер халыкларның гореф-гадәтләрен ислам дине белән бутарга ярамый. Интеграция татарлар аша узарсыман. Банкир, икътисади фәннәр докторы Илья Зафәнде Шакуровның фикерләре. Совет власты ирешкән рухи кыйммәтләрне югалттык. Авыллар үлә. Халык калаларга агыла. Чит мемлекәтләрдән эшче куллар безгә ыргыла. Самарда мөселманнар шулар исәбенә ишәя. Мин татар мәктәбен тәмамлаган кеше. Русчам урыслардан ким түгел. Азия, Кавказ мөселман безнең шартларга яраклашулары мөгаен татарлар аша узар кебек тыела миңа, диде доктор Ильяс Шакуров. Русиядәге тарих китаплары ул рус халкы тарихы, ә ул Русия халыкларының тарихы булырга тиеш. Самар дәүләт икътисади университет профессоры, тарих фәннәр докторы Наилә ханым Таһированың фикерләре. Мин укыткан уку йортында студентларның яртысы мөселманнар. Мин мөгаллимә, мин тарихчы, мин татар. Яшьләрне тәрбияләүдә исламның мөмкинлекләре чиксез. Исламча тәрбияләсәк, олыларга да ихтирам зур, балаларга да хөрмәт җитәрлек. Ислам ул тән һәм күңел сафлыгы. Исламда гомум кешелек кыйммәтләре тупланган. Ислам капитализмны чылбырда тотучы. Анда кредитны процент белән бирмиләр, диде профессор Наилә ханым Таирова. Ислам дине аркасында татарлар милләт буларак сакланып калдылар. Наталья Мөхәммәтшина, архитектура төзелеш университеты профессоры, тарих фәннәре докторы. Аның фикерләре: Идел буенда сәяси тарих исламнан айрылгысыз. Меңләгән еллар буенча безнең төбәк аша сәүдә һәм халык агымы тукталмаган. Булгар дәүләтенең көньяк чикләре Самар өлкәсенә туры килә. Бездә ислам хәтта совет чорына да яраклаша алды. Халык ураза тотты, корбан чалды, ураза бәйрәмнәрен уздырды, намаз укыдылар. Ислам дине аркасында татарлар милләт буларак сакланып калдылар. Соңгы 20 елда җәмгыят кыйбласыз яшәде. Һәр халык үз дине белән барырга тиеш, диде Мөхәммәтшина ханым. Урыс студентларының тик 5% гына православ динен тоталар. Самар дәүләт техник университеты доценты, фәлсәфи фәннәр кандидаты Сергей Кандауров фикерләре: Мин статистика белән эш итәм. Урыс студентларының 80% Аллага ышана, шуларның тик 5% гына православ динен тоталар. Мөселман студентлар арасында бу сан берничә мәртәбә югарырак. Студентларның 18% йомыклар төркеменә керә. Булардан теләсә нәрсә көтәргә була. Бу очрашуда залдагы халык фикер алмаша алмады. Тыңлаттылар гына. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Мәскәүнең милләтләр йортында Башкортстан Республикасы көне уңаеннан очрашу булып узды. Бу очрашуга килгән халыкны Башкортстанның Русиядәге вәкаләтле вәкиле әле яңа гына билгеләнгән Рөстәм Билданов сәламләде. Очрашуда Башкортстанның Мәскәү уку йортларында укучы талантлы балалар һәм профессиональ артистлар да чыгыш ясады. Очрашуның иң истәлекле мизгеле Мәскәүдә укучы студентларга Башкортстан президенты стипендиясен бирү турындагы дипломнар тапшыру булды. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да катнашты.
Башкортстан президентының стипендиясына бүгінгі оқу жылында барлығы 335 кіші лайық болған. Шуларның 140-ы жоғары оқу йорты студенттары, 125-і махсус білім бере тұрған оқу йортлары оқушылары, 55 аспирант һәм 15 фәннәр докторы. Алар арасында Башкортстаннан Мәскәү жоғары оқу йортларында оқучы 5 студент та бар. исемнәре белән атап әйткәндә, Мәскәү дәүләт университеты биохимия факультетының 5-нче курс студенткасы Лера Нигматуллина, Таушлары университетыннан 2-нче курс студенты Илдар Якупов, медицина университетыннан 4-нче курс студенткасы Гүзәл Хәмидуллина, Бауман исемендәге техник университетының 5-нче курс студенты Эдуард Харитонов һәм Театр академиясыннан Гүзәл Рыскулова. Әйтеп үтелгән студентларга Башкортстан Республикасы Президенты стипендиясын алу хокуклары биргән дипломны вәкаләтле вәкил Рөстәм Билданов тапшырды. Студентлар укуларын тәмамлаганнан соң эшкә республикага кайтырлар дигән өметендә белдерде. Шушы очрашуда яңа эшкә керешү уңайыннан Башкортстанның вәкаләтле вәкиле Рөстәм Билдановка берничә сорау белән дә мөрәҗәгать иттек. Кызганычка каршы Рөстәм әфәнде бала чакларын Илеш районында Кушбахты авылында яшәүче әбисендә уздырдым дисә дә, татарча сөйләшмәде, безнең сорауларга бары тик русча гына җаваплар бирде. Ул 1962 елда Уфада туган, Уфаның авиация институтын тәмамлаган, ләкин аның хезмәт юлы нефть-газ белән бәйле. Соңгы эш урынында «Газпром» диде ул. Рөсәм әфәнде эшкуарлыктан дәүләт хезмәтенә килүчеләрнең файдалы эш нәтиҗәләре күбрәк дип саный.
Тот, кто пришел из большого бизнеса в чиновники, у того все получится. Но если чиновник уйдет в большой бизнес, то все разрушится.
Ягъни Рөстәм Билданов, кайберәүләр фикеренчә, әгәр дә киресенчә булса, ягъни дәүләт хезмәтеннән эшкуарлыкка китсә кеше, ул вакытта инде барысы да җимерләшәк, андый кешедән бернинди эштә барып чыкмас дигән фикер яклы. Татарстан белән Башкортстан арасындагы җылы мөнәсәбәтләргә дә ул куаныч белдерә. Һәм бу хакта булай диде.
Движение двух республик, оно прямо вот очень бегут навстречу друг другу. Это однозначно. Экономические, инвестиционные планы очень громадные. Мы друг друга без друга.
Ике республика икътисады яктан бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә яши. Алга таба да безнең планнар бик зур. Без бит бер гаилә балалары кебек. Ике республиканың телләре дә, мәдәниятләре дә бик якын. Алар бер-берсен тулыландырып яши, диде Рөстәм Билданов.
Очень тесно связаны родственными отношениями.
Ә инде Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге белән мөнәсәбәтләр ничек урнашты дигән сорауга Рөстәм Билданов.
Про господин Ахмешнов, полномочного представителя, у нас очень сложились дружеские отношения.
Мин эшли башлагачта, иң беренче чиратта Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауль Ахмәтшин белән таныштым, аның белән очраштым. Аның инде тәҗрибәсе бар, кайбер нәрсәләр турында аның белән киңәшләштем. Безнең арада бик яхшы мөнәсәбәтләр урнашты, бер-беребезнең бәйрәмнәрендә катнаштык. Нашабыз киңәшеп эшлибез диде.
Нормальные отношения, они к нам обращаются, мы к ним обращаемся.
Ә инде уртак проектларны күз алламыйсызмы дигән сорауга Рөстәм Билданов.
Нет, это мысль действительно.
Бу кызыклы сорау. Уртак проектлар мәдәният өлкәсендә булырга мөмкин. Республика президентлары уртак эшләр турында килештеләр инде. Без алардан күрсәтмәләр көтәбез диде Башкортстанның вәкаләтле вәкиле Рөстәм Билданов.
Это да.
Шулай итеп, узган атна ахырында Мәскәүнең милләтләр йортында Башкортстан Республикасы көненә багышланган очрашу булып үтте. Анда Башкортстан президенты стипендиясына лайык булучы студентларга дипломнар тапшырдылар. Килгән халыкка башкорт һәм татар әсәрләреннән торган концерт программасы да күрсәтелде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдәге татар башкортлар тормышы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Татар интернет челтәрендә бу көннәрдә «Татфиеста» дигән яңа сәхифә барлыкка килде. Исеменнән үк аңлашылганча, сәхифәнең төп эчтәлеге күңел ачу, ял итүгә кайтып кала. Аны Мәскәүдә яшәүче ике яшь милләттәшебез Илвир Махуров һәм Илдар Дайдиев ачып җибәрде. «Татфиеста» сәхифәсенә кереп, Русия күләмендә татар мәдәни чаралары турында белеп була. Әлеге вакытта исемлектә 7 шәһәр теркәлгән. Казан, Уфа, Мәскәү һәм Петербурдан тышында Төмән, Екатеринбург, Новосибирск калалары бар. Әлеге сәхифә үзенең укучысын таба алдымы? Татар яшьләрен милли тормышка тагын ничек җәлеп итеп була? Бу турда «Татфиеста» авторларының берсе Илвир Махур белән Тимерҗан Сәрвәр сөйләште.
Татар фиестасы проекты бары тик татар яшьләрен, татарларны, милли җанлы кешеләрне берләштерүгә генә кайтып калмый. Менә син бу турда нәрсә уйлыйсың? Аның төп максатларыннан нәрсә күрәсең?
«Татфиеста»ның төп максаты татар чаралары турында белдерү. Без инде үзебез дә Мәскәүдә торабыз. Безнең кебек Россиянең төрле шәһәрләрендә яшәүче татарлар әйткәндә татар шараларының кайда кашан үткерілу турында бик біліп бітірмей. Әлбәттә Казан белән Уфада бәлки анда афишалар бар, анда төрле шаралар булар белдерелә һәм кеше халык белә кайда кайчан нәрсә буласын. Ә инде менә Мәскәү кебек шәһәрләрдә Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, дәрсәнкә анда бер интернет сайт, яисә берәр урын кая бөтен кеше килеп, йөри торган бер урын, кайда кешеләр килеп, кайда кайчан нәрсәнең буласын белә торган урын юк. Шуңа күрә инде без бер шушындай бөтен Россия өчен, бөтен кайда татар яши, бөтен шәһәрләренә кертә алырлык бер сайт ясадык һәм шушында киләчәктә нинди чаралар булачак, концертмы, спектакльмы, берәр иҗади кичме, төрле менә чаралар нәрсәләр бар, аларны шушында кертә башладык. Һәм инде менә анда кергән кешеләр, алар теркәлеп ул сайтта атна саен шишәмбе көннәрендә үз электронный хатларына моның белдерүен алалар.
Интернет сәхифәгез инде эшли, аның хәзер сез нәтиҗәсен күрә аласызмы? Файда китердеме инде ул татар тамашачыларына Мәскәүдә, башка шәһәрләрдә?
Интернет сәхифәбез 3 атна эшләп килә, һәм менә бу 3 атна эчендә 400 кеше теркәлде. Ягъни менә атна саен кайда булса 100 и илешәр кеше теркәлде инде дип әйтергә була. Менә бу кешеләр алар үз шәһәрләре буенча бөтен булган чараларны күреп, мәгълүматларын туплап, алар инде бара алалар, белә алалар. Менә шушындый көндә шушындый чара булачагын. Ягъни бу кешеләр өчен әлбәттә ки файда булды дип уйлыйм мин.
Сайт рус телендә генә булуы ул уңышлымы яисә бәлки аны татарча вариантын эшләргә кирәк булгандыр. Татар чаралары бит анда күбесенчә.
Без шуны ясарга телибез. Без татар телен кертергә телибез. Һәм шулай әйтеп үтим, без инде татар теле ягын эшләп алдык программа ягыннан. Анда хәзер менә тәрҗемә итеп татарчасын куярга исәбебез бар. Ләкин кергән чараларны, әгәр дә инде безнең бу организаторлар кемнәр кайда бу чараларны үткәрә, әзерли, әгәр дә алар да инде татарча кертә алсалар, бик әйбәт булыр иде. Ул чакта татарча русча кергән җиңел телдә тели. Аларның бөтенсен карый алачак. Без моны әлбәттә ки телибез, моның булуын файдалы күрәбез.
Татар яшьләреннән актив кешеләрне берләштергән шушы Аргамак төркеме турында да бер-ике сүз әйтәсе килә. Мәсәлән, сез аны шушы Аргамак төркеме нигезендә бик күп чаралар оештырасыз. Алар нигездә әхлакый кыйммәтләргә кайтып кала, Корбан гаете, Рамазан гаете турында матур-матур чаралар үткәрәсез. Анда нигездә татарлар җыела, ләкин милләт турында, тел турында нишләптер анда азрак игътибар бирелә. Ул милләт, тел, мәсәлән, ул икенче планга күчә бара. Синеңчә нишләп алай эшләнә? Яшьләрнең кызыксынуы азмы? Яисә сез шулай кулай дип күрәсезме?
Безнең теләк инде әлбәттә мөмкин булганча татарча ясарга, татарча үткәрергә, ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә күп кенә яшьләр татарча белеп бетермиләр. Бигрәк тә Мәскәүдә, чөнки Мәскәүдә туып яшәгән, туып үскән кешеләр алар татар телен начар беләләр. Безнең төп максатыбыз татарларны татар телен белмәсәләр дә бергә җыярга, бергә булырга, бер-беребезгә ярдәм итәргә. Шушыннан татар гаиләләре дә барлыкка килә, шушыннан безнең кайбер дини яки гореф-гадәткә бәйле чараларны да үткәрү бу безнең өчен әһәмиятле.
Шулай да син милли җанлы егет, татар теле өчен күңелең, җаның әрни торгандыр. Менә мәсәлән, шушы телне үстерү өчен һич булмаса татар яшьләре арасында күпмедер дәрәҗәдә үстерер өчен синеңчә нәрсә эшләргә кирәк?
Минемчә, әхлакый нигездә берләштерү беренче максат булырга тиеш. Аннан соң икенче максат дигәндә, бәлки, яшьләргә караган, яшьләр өчен ясалган чаралар булырга тиеш татар телендә. Мен әйтеп кенә күптән түгел мин үзем дә интернетта таптым һәм шаккаттым. Фәрхәт һәм Фәрхәт дигән передачасына очраттым. Миңа бик ошады, менә ул чыгышларының күбесе яшьләр өчен, яшьләрне җәлеп итә торган һәм яшьләрне көлдерә торган.
Ягъни шушындый чаралар күбрәк булса, татар яшьләре телгә дә, мәдәниятка дә күбрәк тартылачак синең уйлавың өчендә.
Әйе, шәхси рәвештә кайбер эшләрне эшләргә кирәк. Мәсәлән, интернет телевидениесе булдырырга мөмкин. Аннан соң күбрәк яшьләргә карата ясалган, мәсәлән, социаль секторда, челтәрләрдә бәлки айрым мөхитләр булдырылып, анда татар яшьләре өчен айрым чаралар үткәрелергә мөмкин. Менә интернет аша, чөнки яшьләр күбрәк хәзер интернетта вакытын уздыра. Менә шушында аларны тотып, аларга файдалы, күлкілі әйбілеріні тәғдім керек керек. Мәш үші вақытта татар яшылары үшін файдалы үшілер, файдалы әйбілер үшілерге мүмкін. Татарстанның кәнвы каналы бүтін жерге барып жетмей, бүтін кіші қорғы алмай. Яйсе аның контенты, аның іштәлігі бәлкі яшылар үшін бікті тұры келмей. Шоң көре яшылары қората ойрын бәлкі телевизия боларға тиеш. Ол вақытта популяр болған мүмкін, һәм шушы вақытта татар хисен, татар фикерен, татар телен күтәргә мөмкин.
Татиаст авторларының берсе Илвир Махуров белән Тимиржан Сервер сөйләште.
Тоба! Кызган тоба! Яңа
репага! 35 яшьлек автор башкаручы Наил Табанаков яшүсмер вакыттан уен коралларында уйнарга өйрәнсә, автохәлакәт. Автохәлакәткә очраганнан соң сәхнә кешесе булып китә. Тиздән аны Татарстанда концерт узачак. Шансон стиленә охшаш җырлар башкаручы Наил Табанаковны кызган таба тапшыруына кунакка Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бездә кунакта автор башкаручы Наил Табанаков, җырчы һәм инде үз җырларын башкаручы. Шулай ук башка кешеләргә дә җырлар язгалый ул. Наилнең Казан студиясында беренче тапкыр килүе, Наилнең иҗаты да, тормыш юлы да, тирән күл кебек, җырлары гадәти җырлар түгел, гадәти мәхәббәт түгел, анда сагыш та бар, юксыну да бар, башы да бар, шулай бит, Наил.
Әйе, шулай исәннәрмесез, хәерле көннәр дип әйтим, кичләр инде хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучылар.
Менә безгә кызык мәйл башта үзең турында белеп китик инде син кайсы як егете иҗатта кайчаннан бирле инде син
үзем Биктау районы Ямәширме авылында туып үстем инде тормыш юлы Казанга алып китте 92 елларда Казан театр училищесына килеп керүем анда белем алу
син әле актерда мыны
Әзірек болдырабыз инде. Но аннан соң инде армия сафлары, армиядан соң инде кайтып, инде сәхнәдә акча күп эшләп булмас дип, инде күп кенә еллар мин машина ремонтлау буенча автослесар булып, безнең инде Казаныбызда зур гына булган автосервиста эшләдем.
Аннан соң инде булай булмый бу, иҗат итәргә кирәк,
җыр язмак. Рөстәм алай булмады.
Син дөресләп җибәр.
Җырларны инде мин мәктәптән үк яза башлаган идем. Инде сервиста эшләгәндә мине чакырмаган, бергә эшләгән егетләр калмады буга инде шулай итеп аларның туйларын, юбилейларын эшләп биреп, аннары РДКда безнең инде Биктау районы РДКсында эшләгәндә, анда инде бөтен Биктау почти дип әйтергә була, менә шушы туйлар, юбилейлар өстендә эшләп иҗат иттем. Инде менә шушы сәхнәгә килүем, инде ул минем күп кенә язмаларда да чыкты, аварияга эләккәннән соң булды.
Мин әле күрмәгән идем.
Ака белән барадыр идем, кепшәк астына КамАЗ керде. Шуңа күрә инде операциядан соң авырай бер күтәреп эшләргә ярамаганлыктан менә шушы сәхнә юлына бастырды. Инде Алла шулай язгандыр. Фәнис Мортазин минем җырларымны Барс медиага биреп, шуннан киткән хәл бу. Үземне җырчы дип санамыйм, автор башкаручы мин. Язам үземә җырларны, ничек итеп мин башкара алам, ничек итеп мин халыкка бирә алам менә шушы яктан. Моңлы итеп сузып, җырлый торган җырларны булдыра алмамын дип куркам да тырышмыйм да, дөрес әйткәндә вот менә шул.
Синең күпмедер шансонга да шаган. Әзрәк Зөлфәт Зиноров кебегрәк дим соң инде. Сандугачлар сайрый, дөнья матур дигән сүзләр ишеткән юк
менә. Тагын бер әйбер Рөстәм, шансон дигәннән без инде Зөлфәт белән бер тирәләрәк чыктык, дөрес әйткәндә, но мин әйтмәс идем, шансон бит инде ул француз теленнән алганда ул шансонье. Безнең гади халкыбыз, менә минем шикелләр инде, без инде уйлыйбыз, аһа, шансон булгач, аһа, төрмә турында җырлар анда. Күбесенчә шансон ул инде ул тормыштан алынган, инде ул газаплы мәхәббәт, аны тормыш юлы кемнәрнеңдер авыр анда. Миңа әйтәләр инде, менә Наил, син үзең турында күбрәк җырлыйсың ахырсы дип. Менә әле кичә генә бер егетне утыртып алып килдем Казанга, Кукмарадан кайтышлы инде. Танып алды, ул мине сыра, менә дип бөтен җырларымны мин 15 ел тапкыр тыңлыйм ди. Но менә үзең турында язасыңмы? Әйтәм, алай булмый ул. Күп кенә җирләрдә җырыйм, нинди генә тормыш күрмим, нинди генә шәхесләр күрмим, инде шушы әйберләрне күреп, шушы булган бөтен җыеп, туплап, инде шагыйрьләр белән менә шундый темага язып бирегез әле. Күбесенчә инде үзем дә язам, сүзләрен дә инде дөрес әйткәндә, менә шуңа күрә мин үзем турында ук бар, бар күп кенә җырлар үзем турында да бар.
Үземнең тормышны
чагылдырган. Тормыштан чагылдырган әйер.
Менә инде әйтеп китик, хәзер шушы автор башкаручы Наил Табанаковны Татарстан тыңлаучылар гомумән, сине яратып тыңлаучылар кая күрергә мөмкин, кая тыңларга мөмкин.
Инде сезонабыз ашылып китте бит инде, әйтәләр бит, яз җиткәч, каргалар киләр, мәннәрдә киләр инде дип. Акура безнең инде артистларыбыз кыз җитте, битенебез авылларга, районнарга таралдык. Бер үк халык төзегенә күрсәң инде ул бит көн сайын акча да бит. Мен концертларда да әйтәм, 100 тәңкә акчага инде 6-7 бухан кипи яп кайтып, аны малга ашатырга була, шулай бит, әйме? Акура бер үк халык төсен, минем инде Алла теләсә, менә 24 ноябрьдән башлана инде ул район үзәкләре. Беренчесе инде 24-те Чирмешән, 29-ы Арша ноябрьнең, 30-ы ноябрьнең Кукмара, 2-се Питрәч. Әле менә булар инде точно дигән сүздер. Казанга килгәндә инде быел булганы 17 мартта Тимчурин театрында концертым, анда инде күп кенә сораулар туды, Наил, нишләп сез күбрәк үзегез җырламадыгыз дип. Шуңа күрә без инде уйлаштык та инде, минем дусларым, инде менә шушы шоу-бизнес өлкәсендә эшләгән дусларым, 13 декабрь көнне Уникс концертлар залында концертымны оештырырга тырышып карыйм. Алай булса булыр дип өметләнеп калам.
Һәрхәлдә инде синең тәҗрибәң бар, концерт оештырып барадың районнарда да, Казанда да Камал театрында оештырдык түгел.
Иң беренче концерт актерлар йортында булды, аннан соң инде Камал. Теге елны инде Камалны бирмәүләре сәбәпле, шуңа күрә Тимчурин театрында эшләгән идек. Быел инде Алла бирса, Алла теләсә, менә Уникс концертлар залында 13 декабрь.
Кызган тоба.
Була алмадым сине эзләсәмдә. Эздин мәхәббәт хисләрен. Яплар белән кипкәндә.
Инде хәзер кабаттан җырларга кайтып, аларның мәгънәсенә ялгыз каен, шундый ярак сүзләр хәтерлим,
ялгыз талым.
Ялгыз талым.
Ялгыз талым.
Каен түгелгән тал.
Бу
менә образлар күп шикелле синдә.
Бу
мәгънәләре нидә?
Бу җырга килгәндә, инде ул җырның сүзләре авторы Фердинанд Абыгасин, ул миңа китабын биргәндә, менә шушы китапны ашып, карап, ул инде үзенең туган йортыннан каядыр чыгып киткән бер адам заты турында җыр дип саналган иде. Инде безнең аны тамашачы алай итеп кабул итмәде. Ул инде мәхәббәт турында дип килеп чыкты. Бу җырның инде тарихы шулайрак. Фердинанд абый менә Армениядан кайткач, үзенең авылларында 7 төп тал утырткан булган. Менә шушы 7 төп талның бер талы гына исән калган. Менә әле без быел аның яңа китабын презентациясына кайткан идек. Аларның авылларына Әтнә районы Күллекиме дигән авыл. Шунда сөйләп киттек. Ул тал яна барып да килде әле дисең әйткәндә, менә шуңа күрә бу инде менә шушы адамзатын бәхет эзләп каядыр китеп, инде бәхетне инде аның үзенең тормышында кая язылган шунда буласы билгеле, әйме?
Яшьлегенә кайтып киләм, истәрдән җырлар үрә. Су буенда ялгыз талым, шатланыр инде күрә. Су буенда талым ялгыз, кайерда безне язмыш бәхет эзләп юракларга. Дуслар киткәнмен ялгыз.
Ә башка җырларың нинди йөрәк? Альбом бармы сен? Беренче альбом
инде. Минем инде
күп булды мәле.
Эш CD альбом чыкты, бер MP3.
Оскар Рекордс чыгарды, ялгышмасам. Күбесен.
Юк, 2 CD альбомны чыгарды Аксу, бер DVD-ны чыгарды Аксу. Бер DVD-ны Оскар чыгарды и бер MP3 чыкты Оскардан. Менә бүгенге көндә 2 альбом әзер, берсен Оскар чыгара, берсен инде Барс Меди чыгара. Риян Ажырга әле күптән түгел генә клип чырып кайттык. Ул инде иң беренче Айлы төндә дип аталган. Ул инде яшьләр өчен. Яшьләр өчен язылган Айлы төндә дип аталган.
Асылымнан шашам әлә Күннәрне күнгә бұрдам Шушы нұрлы ойлы түндә Ятасын кем ерғыла
Сен сау болсак, бу инде минем иң беренче клип. Минем акшам юк клип төшергән, монда инде барыслар үзләре мөрәҗәгать иткәч, менә әйдә альбомны алабыз, клип төшерәбез. Шулай дигәч, инде мин ике куллап риза булдым. Потому что мин гади кеше.
Үзең генә андый зур эшләр эшләп булмый.
Каян килсен, минем дусларым юк акша бирергә. Мен айл, пожалуйста, эшләп клип төшерәле дип 100 000-200 000 юк андый нәрсә. Менә Алла бирса ике альбомым инде быел булмаса, яңа елдан соң Алла бирса январларга чыгарырга дип өмет итеп торабыз. Икәлбем сразу ша.
Кызган тоба.
Сахнадагы образыңа кисәк, син күбрәк гитара белән чыгасың, әллә инде ул гитара вакытлыча гынамы?
Гитара инде ул минем.
Син үзең уйныйсың бит анда.
Әйе, мин.
Рәвеш китерүшең нәтиҗәсе.
Рәвеш китерүшең нәтиҗәсе безнең Казан концертында инде безнең минем егетләремнең, дусларымның, музыкантлар мен читтән алмыйм, барса да мен дуслар. Әгәр дә читтән алсаң, аларга түләргә кирәк, аткатлы бәя ул. Шуңа күрә дусларым барса да бездә кагыйдә, кагыйдә генә түгел, безнең инде теләгебез шундый, без һәр вакытта да живой концерт ясыйбыз. Үзебез рәхәтләндерә Өйнебіз рахат, әндіріп жүрлейбіз, қай бір тамашашыға шамай, әнді үйренген аралар, фонограмма тыңлап, даже мұнай концертларда занавес открывается, біз өйне башлайбыз, алар сначала аңламайлар, баштан әнді аңламайлар, анасы өйінде аға көріп алар, шынап та тірей болғаш әнді, бітін әйкінші, и біздің өзімізге де рахат.
Дусларың, танышларың арасында түрлі кішілер бар білуімше, телевидение алып барушылары да, хатта ки алар сенің жырда жазып бергендер болғай.
Бар.
Фердус Ғималдинов арқылы ялғышмасам.
Фердус білен біз енді көптеннен таныш, бірге ішіліп, қайлардадыр, гастролерде де бірге қайтқан қар. Фердуске енді ішінде зұр оңышларғына тілейм, зұр кішіге. Әйленді, өз ішін біле, тұрыша, бек жетті кіші енді дұрыс айтқанда. Шығырлар жаза, оның шығырларын енді...
Жырға әйлендірдің сен?
Жырға әйлендірдім, бек матур сөзлер. Міне айтып бітіріп болмайын. Көңілінен жаза.
Сен аңаншы жазасың күйіне, түнде білен ме, кеш білен ме, яки өзің ғана қалғанда ма үйде?
Менің ең күй жазу уақыты, нешіктір мені көңілсіз болғанда, ерек жылы деп айтады бүтін, бүтін жан әріней. Нашынды вақытта, әгер де мен баянын алып, или гитарын алып, кіріп кетіп, бір-екі сағат өзімнің бөлмемде, бір кіші мені дәшмей, тимейлер, шоу вақытта мен екі сағатләп тартам, өнем, яшырын батырын түгіл, бір-екі сағаттан шығасын, екінші кіші болып шығасын.
Гармонда өне білесің?
Мен скрипкадағына өне білмейм.
Қой үйренген ең?
Самаушка.
Өзің үйрендің?
Әй, өзің.
Өзің тіләп?
Әй, гитарда, телевизорда қарап үйрендім. Мұна машинны біреймені, анда Макаревич, өне бітінде аккордларын қарайсың да, телевизордан тек жақын кетіріп, енді ол уақытта шатыр-патыр телевизорлар бітті, бір-білен екегін канал көрсеттедір, бітті ме?
Әй,
шатыр-патыр кетіріп, тек жақыннан келіп, қарып, аны дәфтерге жазып, солай тұрып гитарда үйрендім. Әй, баяның, әнді, баяңа келгенде, бір туған ағайын баянда өнедірі. Олар мен әкетті, біздің арабыз 10 яш. Олар мен әкетті, мен 4-ші класта оқиым, баян тұра. Мәтім, алып, ойнап қараймын, өзім үйрендім мен.
Артист бетінде ол башқарушы сәхнеден ендір тәрбиеуи сөздер де айтуға тиіш. Тұрмышқа көпмедір өз қарашын білдіруге тиіш. Бақыт түшіншесін көпмедір аңлатуға тиіш кебек. Тиіш деген бір жоқ енді, әрқалай аңлатасың ба сен?
Мына
ендір шығыштарың бола ма? Мына жыр алдыннан ғадатта артистлер айтылар нидер, мына тұрмышта шулай болмағыз, өзінің уақиғасын, хатирасын сөйлеп ала. Есеп Адридинова да андай халлар күзетіле.
Рустам, біз бүгін
бірге те милли темаға.
Әй, біз бір-бізді еме, қонақсыз кіші түгел. Дұрыс айтқанда, мына мен өзімнің тұрмыш жолымды әгер сілеп кетсем, маған кітап жазуға бола. Мақтанып айтмайм. Мына мен ондай хәлләрне бүтән тамашашыға мен енді яшьләргә тілемәс едім. Енді мен шығып, анда мына сіз егетлер шулай ішләмәгіз, бұл айттырып ішләмәгіз, там, сәхнәдің әйтіп тұру, мына тойларда көп ерейбіз біте, неме? Кеу білен кәләш өтіра, аларға туғанлар тұрып басалар да айтәлер. Біз сізге болышырбыз, келегіз, әйме? Көп шырақта, ол бір мендегіне болған қал түгіл, тіреләм нәш ұшыр кеу білен кәләш бірер нәрсеге. Мына келіп тіреле, болышырға керек. Бара туғанына болыш әлі деп, әйме? Алар аны рәхәтләнеп матур иттіріп кіне, яр әнін бар қайтып тұрәлі, мен сен болыш алмайын деп қайтарып жүрі, біләсің? Шоңа күре, аны біз әйтіп кіне сәхнеге шығып. Әйе, менің жырларым бар, яңарған яра, тірсәкін тішләп болмай аны, аны үшлейсің, аны бит біліп бітіріп болмай, аны қай бір оқытта шоу ялғышын кетесің, әйме? Шолай бит, үшлейсің, аны тірсәкін тішләп болмай. Әгер мен қазір сәхнеге шығып, о, сіз мұ давай айты, милетін өстіргіз. Милетіні бітірділер ұжы.
Шолай бит, өлесің мен?
Конечно.
Сізге бит тамашашы керек, тамашашы болмаса бит, ижатлыны тыңлаушы жоқ.
Мына бір жыр бар, есімін ұнттым, кім башқара, радиодан бик яраттыңмын мен, әйме? Сахнада тауық деп. Қазір бит шундай любой кішіні шығарып бастырып сахнада жырлатырға болаға. Компьютерге кіреді, ясылар, все, ол уже концерт. Ол аны 2 сағат, 3 сағат бойы ол аузына ішіп тұрырға ма, ол уже өзін елдіз деп саны. Тамашашы өзі сайлы, кімні қалдырырға, кімні аларға. Мен бит бір уақытта да айтмаймын, мен келем ауылларға, клуб директорына кірем, айтам, әйде, жасап алайық әлі концерт. Оу, бізде кіші келмей 20-лі. Мейтем, сіз алығыз, ауылығызға мен артист келейін. Алығыз, қайт 30-40 кіші келейін. Әйе, менің аты жүр кісәмәт шау. Яр әлі, менің шол жыр язу сәләтім бар, жыр язам, жыр сатам. Шол ақшадан мен төлейм өзімін артистларға. Но ол бит, сиянда келген 30 кіші келген ол сені қарарға, ол сені тіләп келген қарарға. Әгер де сен келесің екен, мен 80 кіші керек, 120-140 кіші керек кетіп келесің екен. Ол шағында енді сен ұлышы шығып жүрмен қазанда.
Бектерен мәғдәлі сүлілер болды. Наиль Табанаков, нәшылай тура айта торган автор башкаручу болуп,
мен Хорватта турсам.
Рахмат Бекзор, оңушлар.
Рахмат тыңлаучуларга, Бекзор рахмат, сау болуңуз. 13 декабрь китеп калам концертта Казанда, Уникста.
Демек, 13 декабрда Казанда Уникс концертлар залында Наил Табанаковның шәхси концерты булачак.
Кызган тоба, һәр шимбе.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Төркиядә Кырым татар милли хәрәкәтенең күренекле вәкиле Сабри Араканның 100 яшьлек юбилеен билгеләделәр. 22 октябрьдә Төркия дөнья тикшерүләр вакыфы һәм Истанбул университеты оештырган тантаналы чарада Сабри ага шәхсен үзе катнашты. Сабри Аракан Кырым татарларының Әмәл исемле журналына нигез салучыларның берсе. Уларда сәяси һәм тарихи мәкаләләр язып, Төркиянең Кырым татар диаспорасы вәкилләре арасында таныла. Бу хакта тулырак итеп Төркиядән Зәфәр Каратай сөйли.
Бер асыр, ягъни 100 сене Пек балабан кен бир сенелер. Мына бу сенелерни толдурган, мына бу сенелерни көргөн абидеи бир шахсга, бир кырым татарына Түркияда сайгы урмет күнү тертип этилди. Мына энди бир асырлык өмүрүн толдурган бу абидеи шахсын ады кырым татарынын ады диаспорадагы кырым татар милли аракетинин белли ветераны Сабри Аракан. Сабри Араканга Түрк дүйнөсү араштырмалары вакытында Сабри Араканга урмет күнү тертип этилди 22 октябрь күнү. Сабри Аракан 1911 сенесинде Кырымдан Романияга, о жерден де Түркияга көчөткөн ве Бурсада дүйнөгө келген бир кырым татар инсаны. 1911 senesinde dünyaya gelgeninden başlap Sabri Arkan balalığın Türkiye'nin Dülber yerlerinden ve Bahçesaray'ın da kardeş şehir olgan Bursa'da geçti balalığa. Sabri Arkan 1927 senesinde İstanbul'a köç ettiler ve bunda mekteplerini okudu. Üniversitesini okuyken de Cafer Seyid Ahmet Kırımer'le tanış oldu. Cafer Seyid Ahmet Kırımer, malum olganı gibi 1917 senesinde kurulgan birinci kurultayda ve Kırım Tatar hükümetinin dışkı işler ministeriydi ve Bolşevikler Kırım'ı basıp algan sonra diasporada Kırım Tatar halkın temsil etedi ve ömrün Kırım Tatar milli hareketine bağışlagan pek büyük bir insan idi. Buna Cafer Seyid Ahmet Kırımer'in tavsiyesinin ve onun organizasyonundan Sabri Arıkan, İbrahim Otar ve Selim Ortay Polonya'ya gidip Polşa'da üniversite tahsilini alıp vardılar. Ve Türkiye'ye kaytkandan sonra çeşit hükümet işlerinde çalıştı Sabri Arıkan. Ve ömrü boyunca da ayrıca Kırım Tatar Milli Hareketi'nin daimi aktivisti oldu. Ölgenge kadar da 1960 senesine rahmetli olganga kadar da Cafer Seyid Ahmet Kırımer'in emektaşlık yaptı. Sabri Arıkan daha son Emel Dergisi'nin naşirlerinden biri olarak müstecip ülkü salınan ve onun etrafında toplanan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin temsilcilerinin işbirliği yapıp onlarla aktif olarak milli hareketke iştirak etti. Sabri Arıkan Emel mecmuasında ve başka mecmualarda da hem özünün adından hem de M. Alaç lakabıyla pek çok makaleler, siyasi makaleler, tarihi makaleler neşir etti. Sabri Arıkan aynı zamanda Emel Kırım Vakfı'nın da kurucularından, tesisçilerinden biri. Sabri Arıkan, kartaygan son evinden çok fazla, pek fazla dışarı çıkmasa da evinde oturgan yerde de Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, Kırım Tatar halkına yardım etmene devam ettirdi. Mına Arap harflerinin okumanı pek yakşı bilgen Sabri Arıkan, sonku senelerde İsmail Gaspıralı'nın tercüman gazetasında İsmail Gaspıralı'nın yazganı haberlerini ve yazılarını Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın neşir etkeni tarih jurnalinde tarihten haberler olarak seneler devamında neşretmeye başladı. Mına Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Tarih Jurnalinde çıkan bu tercüman gazetesinden haberler ve makaleler Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından iki cilt olarak, iki ayrı kitap olarak da neşir edildi. Sabri Arıkan'ın ayrıca da Cafer Seyit Ahmet Kırmer'in hikayelerin cintik olarak neşetti ve başka pek çok kitaplarında editörlüğün, redaktörlüğün yapıp neşir etti. Ve Sabri Arıkan'ın diasporada elbette bunu takdirden aitmak gerek ki hizmetleri pek büyük. Buna bu Sabri Arıkan için Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü'nün konferans zalında 22 Oktyabr günü Sabri Arıkan'a hürmet günü yaptı. Bunda Sabri Arıkan'ın hayatı ve yapan faaliyetleri anlatıldı. Daha son Emel Kırım Vakfı adına Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı İdare Heyeti Başkanı Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti adına Cemiyet Reisi Celal İşten ve ayrı başka teşkilatlarının reisleri de Sabri Arıkan'a teşekkür plakatı verdiler. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Turan Yazgan da Sabri Arıkan'a Türk dünyasına büyük hizmet medalin ve beratın takdim etti ve hususi plaketinin Sabri Arıkan'ı şereflendirdi, onurlandırdı. Sabri Arıkan da özü için yapılan işler için öz teşekkürlerini bildirdi ve son nefesine kadar da Kırım'a ve Türk dünyasına hizmetlerin devam ettireceğini anlattı. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Turan Yazgan da Sabri Arıkan'a minnet ve şükranlarımız sonsuzdur. Özüm tanıganım künden bu yakka onu bütün yaşlarga misal olarak, örnek olarak göstermekne vazife bildim özüme. O da Vaspıralı gibi Türk dünyasından alakalı akılga dayangan temeli akıl olgan prensiplerinin akılga dayalı olarak çalışkan ve ne yazık ki bütün yönlerinin örnek olarak alamaganımız bir yüce insanlı İsmail Gaspıralı'nı bütün temizliği ve her sahadaki samimi haber, fikir ve tavsiyelerimin tanımamızga ve örnek almamızga imkan bergen ve bu sahada paha biçilmez bir vazife yapkandır Sabri Arıkan. Allah onun ömrüne ömür katsın deyip çıkışın yaptı. Bu merasimin ardından da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın tertiplegini Cengiz Dağcı'nın ardından adlı hatırlav programmasına geçildi. Bu programada Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve TRT adına acayip dokumenter filmini hazırlayan rejisör Zafer Karatay, yazıcı Yusuf Gedikli, Cengiz Dağcı ve onun eserleri hakkındaki çıkışların yaptılar ve Cengiz Dağcı'nın cenaze merasiminden Zafer Karatay'ın çıkartan görünüşlerde kelgenlerge seyir ettirildi. Ayrıca bu hafta içerisinde Cengiz Dağcı'nın alakalı, onun hatırlavdan alakalı iki ayrı merasim daha var idi. Buna Türkiye Edebiyat Vakfı'nın Sultanahmet'teki konser salında, konferans salında da Doktor İsa Koca Kaplan Cengiz Dağcı hakkında bir konferans verdi. Kene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'da Altın Dağ Belediyesi Tabakçı Konağı Kültür Merkezi'nde de Cengiz Dağcı için bir hatıra akşamı tertip etti. 20 Oktyabr akşamı geçirilen bu faaliyette Kırım Tatar Hoca dua etti ve Cengiz Dağcı ve onun beraber Kırım şehitleri ruhlarına dualar okup Kur'an'dan ayetler bağışladılar. Daha son Kırıkkale Üniversitesi hocası Profesör Doktor İbrahim Şahin ve Ankara Gazi Üniversitesi hocası Doçent Doktor Zuhal Yüksel öz çıkışlarını yaptılar ve Cengiz Dağcı ve eserleri hakkında öz fikirlerin kelgen tınlayıcılarla paylaştılar. Ayrıca Cengiz Dağcı'nın eserlerin Kırım'a, Kırım Tatarlarına tanıtmak için pek büyük gayretler yapan, onun eserlerin Kırım Tatar dilinde neşirge hazırlanan ve ne yazık ki bu faaliyetlerin tam tamamlayamadan erken yaşta rahmetli olgan Yunus Kandım'ın kızı Hatice Kandım de bu konferansiyada bir çıkış yaptı, şiir okudu ve pek meraklı, güzel sözler aittı. Hatice Kandım da babası Yunus Kandım gibi talantlı bir kız. Körle maşallah oka. Hatice Kandım da Türkiye'de üniversite okuganında kaydeteyik.
Türkiye'deki Kırım Tatar haberçimiz Zefer Koratay siledi. Bu haberlerini siz Meydan Radyosu'nda da dinleyalasız. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinlaucular onu landış karası ve ezirledi hem olup barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalığız.